9:15, invitatul dimineții la RFI este fostul premier Ludovic Orban, președinte Forța Dreptei. Discutăm despre noul guvern care, iată, a fost deja învestit de către Parlament. Noi miniștri au depus jurământul în fața președintelui Nicu Șordan. Bună dimineața, domnule Orban, mulțumesc că sunteți cu noi.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație, salut radioascultătorii dumneavoastră.
Reforma va începe cu statul și clientela politică, spune premierul Ilie Bolojan. Noul guvern și-a propus, între altele, să reducă numărul de angajați din aparatul bugetar cu 20%, să crească unele cote de TVA, să majoreze accizele. Sunt mai multe măsuri acolo. Cum arată programul de guvernare?
Este un program de guvernare ca un compromis între punctele de vedere de multe ori diferite ale formațiunilor politice care formează majoritatea parlamentară. Trebuie să evidențiem că sunt 4 formațiuni politice care asigură practic majoritatea parlamentară pentru acest guvern și care fiecare a venit tot felul de idei și propuneri. A rezultat un compromis, un set de măsuri care până la urmă au fost acceptate de toți partenerii de guvernare. Vom vedea dacă au fost acceptate de toți partenerii de guvernare în momentul în care se va propune adoptarea actelor normative care să fie suport pentru măsurile prevăzute în programul de guvernare. Sigur, pe de o parte sunt măsuri de reducere a costurilor, în special a cheltuielilor de personal. Aici, în schimb, vreau să fac o precizare. Cheltuielile de personal reprezintă în bugetul general consolidat maxim 9% din produsul intern brut. Reducerea nu e reducerea cu 20% a angajaților, a anvelopei salariale, așa scrie. Anvelopei salariale pentru administrația centrală. Reducerea cu 20% a cheltuielilor din administrația centrală, care se spun cuprind 2/3 din cheltuielile de personal, duce la o scădere a deficitului cu maxim 1%. N-am văzut nimic despre reducerea cheltuielilor materiale și servicii. Sunt câteva elemente legate de investiții, dar în special pentru investițiile finanțate pentru autoritățile locale, unde se introduce practic obligativitatea cofinanțării de către unitățile administrativ-teritoriale din administrația locală și vor să introducă niște criterii cu privire la evaluarea investițiilor. N-am văzut mare lucru despre cheltuieli materiale și servicii. Cheltuielile materiale și servicii sunt cheltuieli care pot fi reduse. Dacă reduci numărul de autorități, de deconcentrate, de structuri regionale, fac o paranteză, e prevăzut în mod expres în programul de guvernare că se desfințează toate structurile regionale. Adică nu cele care sunt organizate la nivel de județ, ci cele regionale. Aici e cu duș și întors, că dacă desfințezi structurile regionale și înființezi structuri județene, s-ar putea să ai nevoie de mai mulți angajați în anumite instituții care funcționează numai cu structuri regionale. Sigur, sunt măsuri care sunt necesare, reducerea cheltuielilor de personal fără discuție, comasare, fuziuni, desfințări de instituții, sunt necesare. Optimizarea costurilor în administrația locală. Au scris acolo, de exemplu, desfințarea funcției de viceprimar în OAT-ul sub un anumit număr de populație. Puteau să
1500 de locuitori, da.
Exact, 1500 de locuitori. Puteau să introducă și desfințarea funcțiilor de administrator public, de city manager. Nu știu dacă știți, dar orice comună poate să aibă city manager, primarul poate să aibă consilier, puteau să umble și la aceste funcții de administrator public. E ridicol într-o comună cu 2000 de locuitori, primarul, pe lângă viceprimarul, mai bă nevoie și de administrator public și de consilier. Dar acolo am văzut într-adevăr că e un lucru interesant și anume acordarea finanțărilor de la bugetul de stat către autoritățile locale în funcție de anumite criterii, populația reală, colectarea taxelor și impozitelor, numărul de autorizații și așa mai departe. Adică se încearcă o limitare a cheltuielilor autorităților publice locale.
Da, vreau să vă întreb un lucru, domnule Orban. Da. Unde vă așteptați să se împotmolească, de fapt, aceste reforme? Pentru că ele sunt foarte multe, le-am văzut vehiculate în spațiul public, am văzut varianta finală, circulă pe toate site-urile de știri, dar sunt foarte multe. Unele par nefezabile, altele par destul de ușor de pus în practică. Unde vă așteptați să se producă blocajul?
Orice operațiune de restructurare în administrația publică presupune afectarea clientelei politice. Să ne gândim că PSD, în primul rând, dar și PNL în ultima perioadă, a dezvoltat o clientelă politică foarte vastă, cu tot felul de oameni implantați prin CEA-uri, prin companii, prin tot felul de funcții de tip sinecură, prin tot felul de comitete și comisii. Este evident că e posibil să fie o rezistență din partea anumitor formațiuni politice pe operațiunile de restructurare atunci când vor fi afectate direct interesele clientelor politice. De asemenea, am o mare îngrijorare legată de funcționarea justiției și de capacitatea de implementare formelor în justiție.
În ce sens?
Același ministru. Păi avem același ministru al justiției, care e cel care va formula propunerile de șef ai parchetelor. Să nu uităm că chiar în aceste zile a fost desemnată președintele în alte curți de casație și justiție, o judecătoare care e mai degrabă o reprezentantă a curentului conservator din justiție.
Lia Savonea, da.
Sunt elemente care mă îngrijorează cu privire la capacitatea de a lupta în mod eficient împotriva, așa cum stipulează programul de guvernare, împotriva corupției, evaziunii și criminalității organizate.
Apropo de justiție, ați văzut, domnule Orban, că acest guvern nou instalat și-a propus să majoreze vârsta de pensionare a magistraților la 65 de ani. Cu toții am ridicat din sprâncene pentru că ne-am uitat la deciziile anterioare ale Curții Constituționale care a blocat de multe ori reforma pensiilor speciale, de exemplu.
Nu știu cum va putea fi implementată. Eu încă, de exemplu, să fiu, dar e foarte important ce judecători vor fi desemnați la Curtea Constituțională, pentru că cei trei judecători pot să creeze o majoritate favorabilă. Dar cu propuneri de genul propunerii formulate de PSD, vehiculate în presă, sper că nu e adevărată, nu vom putea face niciun fel de schimbare în funcționarea Curții Constituționale. Curtea Constituțională a acționat ca un apărător al privilegiilor, a acționat ca un factor de destabilizare pentru toți actorii instituționali implicați în lupta împotriva corupției, împotriva criminalității organizate și împotriva evaziunii fiscale. Curtea Constituțională a statuat, practic, principiul inegalității în fața legii, contrar principiului constituțional al legalității în fața legii.
Bun. Cum vi se pare, domnule Orban, componența propriu-zisă a noului guvern? Ce ar fi de zis aici?
Păi, am foarte multe comentarii de făcut. M-am zis numai de ministrul justiției, că nu am încredere că poate să fie un ministru care să facă o reformă necesară în justiție. N-am încredere în ministrul agriculturii. Propunerile formulate, inclusiv de USR, mi se par niște propuneri discutabile. La Ministerul Fondurilor Europene, totuși să pui un om care n-a mai avut o legătură directă cu fondurile europene decât în materie de absorbire a fondurilor europene pentru ONG-urile sale, mi se pare un risc destul de mare. De asemenea, mi se pare că pe zona Ministerului Economiei, lăsată la PSD, nu există suficientă încredere că poate să asigure o dezvoltare economică.
Cel mai mare câștig al acestui guvern la nivel de componență, care vi se pare? O desemnare de ministru potrivită?
Bolojan.
Bun, dincolo premier, de profilul dumnealui de reformist, dar va conta și cum vor performa miniștrii.
Premierul sunt convins că va schimba, va propune schimbarea miniștrilor care nu aplică programul de guvernare.
Cu riscul de a avea scandal în coaliție?
Probabil o va face într-un mod diplomatic, dar sunt convins că nu va tolera miniștrii care să bată pasul pe loc sau care să bage nisip până în angrenaj, care să saboteze. Singurul, acum vă spun sincer, singurul element care îmi dă cât de cât o minimă încredere că există capacitatea de a aplica acest program de guvernare e persoana premierului. Foarte mulți miniștri nu mi se par potriviți pentru provocările și mai ales pentru asumarea de răspundere și de riscuri pe care vor trebui să aibă fiecare în parte pentru a face reformele în domeniile lor. Sunt miniștri adevărat pe care îi apreciez, apreciez pe rectorul Universității Babeș Bolyai, care e ministrul educației, dar atrag atenția că este un om fără mare experiență administrativă și dacă nu reformează întâi ministerul cu care lucrează, respectiv Ministerul Educației, e posibil ca toate măsurile pe care le propune ministrul să fie sabotate și să nu își atingă obiectivele propuse. Sigur, am lucrat și am o părere bună de ministrul finanțelor, de Nazare, Alexandru Nazare, și e normal ca premierul să aibă ministrul finanțelor, un om pe care îl cunoaște și un om cu care poate să colaboreze. Este un om riguros, un om corect, un om care poate să asigure o anumită sănătate în funcționarea instituțiilor din zona financiară. Cu atât mai mult cu cât provine din Consiliul de Administrație al BNR și Ministrul Finanțelor are nevoie de o legătură foarte bună cu Banca Națională în perioada asta extrem de dificilă. Da, repet, e o conjunctură politică foarte dificilă. Patru partide, unii trag hăiți, alții cea. Sigur, acum de bine de rău s-a încropit programul ăsta de guvernare care, pe baza căruia a fost investit guvernul. Pe de altă parte, gândiți-vă că fiecare ministru trebuie să fie inițiatorul reformelor din domeniul respectiv și trebuie să o facă repede, de preferință astăzi, nu mâine, și ar fi fost bine să fie ieri. Sunt zone unde, la Ministerul Muncii, de exemplu, n-am nimic de comentat în privința domnului Manole, decât că trebuia totuși un om cu o mai mare experiență, pentru că acolo sunt necesare foarte multe reforme, atât în domeniul măsurilor active, cât și în domeniul sistemului asistenței sociale în general. Și nu cred că PSD își va asuma astfel de măsuri.
Bun, ultima întrebare, domnule Ludovic Orban, și e de fapt o întrebare pe care și-o pune foarte multă lume să recunoaștem în această perioadă, văzând, iată, un guvern de largă coaliție, cu o majoritate foarte confortabilă în Parlament, nu? Pentru că ai acolo PNL, PSD, USR, UDMR și minoritățile. Cât estimați dumneavoastră că va rezista această coaliție? Într-un minut, vă rog.
Această coaliție va rezista atâta timp cât cel puțin unul dintre partide va dori să provoace ruptura. Pentru că un partid să ajungă să provoace ruptura trebuie să aibă fie o scădere dramatică în susținerea publică și lucrul ăsta să determine o trecere în opoziție sau o reorientare a politicii, fie un calcul de tip tot electoralist care să determine o mișcare de afectare a coaliției. În PSD, de exemplu, se vorbește de un guvern pe o perioadă de 6-9 luni, așa, pe la colțuri. Și USR-ul are experiența intrării și ieșirii de la guvernare. Nu există o stabilitate foarte mare, în plus să nu uităm că și PNL și PSD urmează să aibă congrese, unde dacă apar modificări de conducere, e posibil să fie afectat echilibrul de guvernare. Eu nu am încredere în PSD, vă spun sincer, și nu cred că PSD e bine intenționat și că va accepta să susțină până la capăt toate măsurile care până la urmă le afectează clientela și afectează un mod vicios de funcționare a administrației și a relației cu diferitele categorii de beneficiari care a fost introdus de PSD, adică un sistem de guvernare care conferă privilegii și pomeni pentru grupurile care sprijină prioritar PSD-ul.
Am înțeles.
Eu cred că, totuși, în contextul dat, se poate evita ruperea acestei coaliții, dar ca se poate evita ruperea acestei coaliții, în mod evident, guvernul trebuie să funcționeze bine și trebuie să ia măsurile care sunt așteptate de oameni. În măsura în care guvernarea arată că are voința să ia măsuri care sunt cerute și așteptate de oameni, e posibil ca până la urmă toate partidele să rămână într-o guvernare de succes. Nu sunt de acord cu rotativa, e o aberație. Din start, ideea de rotativă a premierilor reduce drastic autoritatea premierului aflat în funcție și practic permite niște jocuri care sunt făcute de cei care urmează să aibă premierul. Ca atare, acest lucru e posibil și el să afecteze unitatea coaliției de guvernare.
Încheiem aici.
Vreau să vă spun foarte limpede că le las așa o perioadă de lună de miere, după care voi fi foarte critic față de guvernare, dintr-un motiv foarte simplu, că suntem condamnați ca această guvernare să reușească. Dacă nu reușește, România îți duce în cap.
Am înțeles. Încheiem cu această idee, domnule Orban. Mulțumesc pentru intervenție. La revedere, am discutat cu fostul premier Ludovic Orban, președinte Forța Dreptei.